Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana ny fiarabana sy ny firaritsondray an, ireo rehetra hoe Josapha sy hoe Emilien. Satria masinda Josapha, masinda Emilien dia samy tsaroana amin'izao 40 ny volana novambra izao. I masinda Josapha moa dia hoe Jean Kontsevitch no tena anarany. Teraka tao Volene ny taona 85. Mbola zaza nasakanjaza izy tamin'ny andron'ny Union de Brest izany hoe ny taona 1975. Tamin'izany fotoan'izany moa dia niankina mivantana tamin'ny Roma ny ampamin'ny fiangonana tao Ukraine, ary ireo fiangonanandreo no nanomeny hoe fiangonana greco-katolika na antsoina koa hoe eglizy rutaine. Niditra tao amin'ny trano fitokana monina Sainte Trinité tao Vilnius i Jean Kontsevitch teo amin'ny 20 taonany tamin'ny fikambanana ordre basilien ka nandray ny anarana hoe Josapha. Teo amin'ny 40 taonany dia lasa lehibe ny ankonam-piainana izy. Tamin'izany moa no nisy fisarahana teo amin'ny katolika romana sy ortodoksa, dia tsy nitandro asa sarina izy tamin'ny fampiombonana n'izany fisarahana tao amin'ny fiangonana izany. Notendrena ho eveka tao Pôlôka izy tamin'ny taona 1970. Tamin'ny fotoana nisy ny savorovorona taondreo ortodoksa integrista nefa ny taona 1970 raha nanao fitsidiana pastoraly tao Vitebsk i Josapha dia novonoany ireo integrista ortodoksa ireo ka navalan'ny rano noho izy nitolona ho an'ny fiombonan'ny fiangonana sy niady ho an'ny marina torin'ny fiangonana katolika. Ny papa Urbain VIII moa no nanandratra azy olontsambatra ny 1 ary ny papa Pie VI no nanandratra azy olomasina ny 527. Amin'izao fotoana izao dia hita amin'ny hôtely Masinda Basil, ao amin'ny bazilika ny Masinda Pierre ao Vatican ny relika ny Masinda Josapha.
Ary ny hafa mba ahoana?
Maro ny olomasina mitondra ny anarana hoe Emilien, fa nitsaroana amin'izao 40 ny volana novambra izao a dia ilay antsoiny ny fiangonana hoe Emilien de la Cogola. I Emilien resahana eto a dia antsoina ihany koa hoe Milane any amin'ny toerana ny aviany. Mpanirery izy io a sady pretra. Teraka ny taona 77 i Emilien. Mpiandrindry mahantra tao Rioja tao Vieille Castille i Emilien, ary teo amin'ny 40 taonany dia nanapa-kevitra izy ny tokamonina ka nitoetra rery tany amin'ny tendrombohitra tao Burgos. Noho ny fanereny veka tao Tarazona dia nanaiky ho masinina opiretra izy ary notendreny io mpitantana ny fiangonana tao Verge tanàna nahaterahana. Noho ny resabe sy nitsikera dia vetivety fotsiny Emilien no nijanona tamin'izany nahakurehan'ny fiangonana izany ka lasa niverina ny tokamonina ary nanorina ankohonam-piainana tao tendrombohitry Kogola izay lasa trano fitokana monina benediktina nampitondraina ny anarany hoe San Milane. Tia mozika Emilien ary tia ny nindiran'Andriamanitra amin'ny feoan'ny sitara. Maro ny mpianatra nanaradia azy. Nodimandry ny taona 475 moa i masinda Emilien de la Cogola.
Fantatrao ve fa
ny hoe Emilien dia avy amin'ny fiteny latinina hoe aemolos, midika hoe olona mitady toetra hitovizana amin'ny hafa na izay ioarana amin'ny hafa. Amin'nyteny frantsay moa dia ilay antsoina hoe emule na ihany koa hoe rival. Ny toetran'ireo Emilien dia manana hery entina miasa izy ireo ary tena avy tany zavatra goavana izany erenana izany raha toa ka fantany ny mahazava-dehibe a ny asa ataony. Miasa tsy mitsahatra mandra-patonga any amin'ny tanjona no faritana izy. Mitady ny marina ihany koa ireo Emilien ary maharitra sy mandray adidy ary andraikitra. Ny fanetretena sy ny fiombonana ny lovam-panahy napetraka ireto olo-masina ankalazainy ny fiangonana androany ireto. Ka irarinay ianareo izay arovan'izy ireo mba hanahaka an'izany toetra masina napetra ny olovan'ny taranaka izany. Netany koa no irarina soa ho andro rehetra teraka ny 20 ny volana novambra ho feno fahombiazana sy ho ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.